11. septembrī vēlēšanas Varakļānu novadā un Rēzeknes novadā. Ja veselības dēļ nevari nokļūt iecirknī, esi pašizolācijā vai mājas karantīnā, piesaki balsošanu atrašanās vietā. Vēlēšanu nedēļā pieteikums jānogādā tev tuvākajā iecirknī, un to var izdarīt jebkurš, kuram uzticies. Parakstītu pieteikumu vari nosūtīt pašvaldības vēlēšanu komisijai pa e-pastu vai pastu. Balsojot, lieto sejas masku. Vairāk uzzini pa tālruni 67 04 99 99 vai internetā.